galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah, bisha noofembarna waa 9 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaad dihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: haween la sheegay in lagu kufsaday deegaanka goobweyn oo waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo.
Wallaahi dhib waa na gaaray, dhib waa na gaaray. Marka meel baan ugula rabiinaye guriga hortiisa xaafadda, gabar yar waa la jiitay, Ilaahay waa ka fakiyey. Annagoo maamooyina guriga hortiisa nagula rabiinaye, markay xabadda ninkii ku dhacday waa la soo kala rooray, saana noo la soo laba istaaga istaaga. Waana la soo kala rooray, waxaana la geysay meel magaalada ka baxsan.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan Somaliland oo maanta laga xusay maalinta saxaafadda.
halkii saxafigiina la xidhi lahaa inta maxkamadaha waaran laga soo dalbado, mihnadii saxaafaddana la qufuli lahaa, waxaanu sameynay istaraatiiji cusub oo sharcigii noo jiray oo ah in la dacweeyey ciday friij makaa ama dhibaatadaad qabanaysaa inay dacweeyaan, dacwad ku furaan saxafigii mihnadana fursad loo siiyay inay isdifaacaan.
waxaan kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan weerarada lagu qaada xildhibaanada Soomaaliya, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xisbiga mucaaradka ah ee ay hogaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guulaystay kuraastii ugu horreysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar. Guddiga doorashada ayaa maanta oo Isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guulaystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon. natiijadan ayaa soo baxday kadib markii Aung San Suu Kyi ay muujisay kalsooni ah in xisbigeedu uu codbixinta taariikhiga ku guuleysan doono, iyadoo taageerayaasheeda kula hadlaysay bannaanka hore ee xarunta xisbiga NLD ee magaalada Yangon, balse sheegtay in la sugo natiijada kama dambaysta ah. taageerayaasha xisbiga NLD ayaa warbaahinta u sheegay in xisbigoodu uu ku guuleystay doorashadii shalay dalkaasi ka dhacday 70% walowale ay socoto tirinta codbixintu.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey fal uu ururka IS qoorta uga gooyey dad rayida oo ka dhacay gobolka koonfurta dalka Afghanistan kadib markii uu halkaasi dagaal ku dhex maray laba fara oo ka tirsan ururka Taliban. booliska gobolka Sabul ayaa shalay sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka IS uu qoorta ka gooyey 7 qof oo ay ku jireen 3 haweena. madaxweyne Ghani ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u fool xun oo wuxushnimo ah, astaanna u ah in laga adkaaday cadowga dalka Afghanistan. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ururka IS uu dadkaas uu qoorta ka gooyey ka afduubtay muddo bil ka hor, halka dadka kalena uu waxyeelo halkaasi ku gaarsiiyey.
tiro badan oo dalxiisayaal ah u dhashay dalalka Ruushka iyo Britain ayaa Isniinta maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska Masar ee Shalmar Sheekh, xilli ay kooxaha baaristu sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii diyaaradda Ruushka ee 12-kii bisha Oktoobar. shilka ayaa waxaa ku dhintay 204 qof oo diyaaradaasi saaraa. ugu yaraan daraasiin diyaarada ah ayay u qorsheysan tahay inay galabta ka dhoofaan agagada caalamiga ah ee Sharmal Sheekh, iyaga oo u kala duuli doona Moscow iyo garoomo dhowr ah oo ku yaala dalka Britain. safaaradda Britain ee magaalada Qaahira ayaa ka taxadaraysay in duulimaadidan ay ugu yeerto daad gureyn, iyada oo ku sheegtay dalxiisayaal guryahoodii ku noqonaya markii xilligii dalxiiskoodu dhammaaday. masiibadan ayaa keentay in dayuuradaha reer Yurub qaarkood ay xadidaan amaba ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Sharmal Sheekh oo ku taala gobolka Siinaa ee dalka Masar.
xisbiga qunyar socodka ee dalka Croatia ee mucaaradka ah ayaa ku guuleystay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi shalay ka dhacday, walow uusan helin tiro uu xukuumad ku soo dhisi karo. guddiga doorashada ee dalka Croatia ayaa maanta shaaca ka qaaday 99% codadkii shalay la dhiibtay, kaasoo sheegay in xisbiga Croatia ee la yiraahdo Croatian Democratic Union uu ku guuleystay 59 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee dalka Croatia, halka xisbiga talada haya ee Social Democrats uu helay 56 xubnood.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. 15 xildhibaan ayaa la toogtay tan iyo intii la sameeyey baarlamaanka hadda jira bishii Sebtembar ee sanadkii 2012. Labadii xildhibaan ee ugu dambeysay waxaa la dilay 10 maalmood ee u dambeysay. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya weerarada loo geysanayo xildhibaanada.
Tirada xildhibaanada baarlamaanka ee la dilay tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd markii baarlamaanka federaalka ee xilligan lasoo dhisay ayaa waxay maraysaa 15 xildhibaan. Mudane Daahir Amiin oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka ayaa tilmaamaya sababta loo beegsado xildhibaanada.
Sababta xildhibaanada loo bartilmaameysanayo waa wax iska waadaxa. Xildhibaanadu waxay tiirka koowaad u yihiin dowladnimada Soomaaliya. Annagana hadda liidda iyaga toba ah sidaas intay u dhigeen anagu uma aan haysano. Haddii xataa qof uu naga fiigin baarlamaanka Soomaaliya 15 qof ku dhawaadaa laga dilay hotel saxaafi lagu dilay, maanta ayaa booskiisi la daariyey oo la bedelay. Marka waa iyaga daalaya, waxa dabar go-ayana waa iyaga. Xildhibaanada Soomaaliyeed waa shacabka, shacabka Soomaaliyeed cid dabargooyin karta maa.
Hay-adaha ammaanka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaqadeeda tahay in ay sugto ammaanka xildhibaanada baarlamaanka. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee sugidda ammaanka mudanayaasha baarlamaanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya xildhibaan Daahir Amiin, guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliyeed hay-adda amnigu waxay u dejisay xildhibaan walba oo xaleel, 2 askari iyo 2 qoris iyo gurnaba ruux la siiyey si ay xildhibaanada ay u sugtaan amnigooda. Xildhibaanadu 275-tooda way helayaan askarti iyo hubkoodigu way helayaan. Qaar bay ka maqan yihiin, laakiin inta ka maqanle baridaantana wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa la ballansanahay in loo dhamaystiro inta dhiman.
Laakiin sida muuqata mudanayaal badan oo ka mid ah xildhibaanada ayaan haysan ilaaladii loo qoondeeyey ama hubkii loogu talagalay in ay ammaankooda ku sugaan, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Arrintaasi waa sax, waay jirtaa. Baarlamaanka waxaa loo qoondeeyey 2 askari oo boliis ah iyo 2 qori oo ay taliska boliisku u qoondeeyey. Nasiib wanaagsan, ciidanka boliisku sidii ay ballan qaadeen kama aysan soo dhalaalin. Baarlamaanka kala buru bar waxaa loo sheegay in hadda hub aan loo haynno, hubkii ka dhammaaday. Askarta loo qoondeeyey yihiin askartaan idinka waa idin siin karnaa askarta, laakiin idinka qoryo u raadsada wax noocaasa. Anagu qoryo ma samayno, ciidana ma nihin, meelan qoryo uga keeni karnana male. Waxaan la dirirayno waxa waaye hubkii suuqa lagu geli jiro ah hebel suuqu taga hub kasoo iibsana waxaan la dirirayno. Marka waa in ciidanka boliiska ay ka jawaabaan iyaga sababta ay xildhibaanada aan weli hubka u helin ay hubkooda u la-yihiin. Talabaad, ciidamada boliiska lagu soo ergaday oo amnigeena naloo soo siiyey iyaga laftigoodu waa shaqaale, miisaaniyadoodana waxaana loogu soo daray baarlamaanka ayaa loogu daray. Haddana wax dhib ku qabaan mar walba waxaa looga yeeraa taliska boliiska, looga yeeraa waxaa leeyahay maalin hebla soo xaadira in lagu hubiyaa la rabaa. Waxaa laga yaabaa wiigii inay mar ama laba ay ku maqan yihiin inay boliiska iska soo xaadiriyaan. Marka haddii mas-uulkaas uu shaqaleeyahay maalintaas uu rabo inay raaco amnigii la socda inuu raaca oo iyaguna ay boliiska looga yeero madaxdooda u yeertay, waxa ku qasban tahay maalintaas in ama adiga si joogto oo gurigaaga joogto ama aad ciidan kale ama si kale aad amnigaaga u sugto ood howlahaaga soo qabso.
Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa waraysi uu hore u siiyey VOA-da waxa uu tilmaamay in dadaal badan loo galay sugidda ammaanka, gaar ahaan ka hortagga qaraxyada iyo dilalka qorshaysan, isagoo uu muujiyey inay aad u kala badan tahay tirada qaraxyada iyo dilalka la fuliyey iyo inta lagu hortagay.
Waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa 99%. Waxa dhacaya tusaale ahaan markaan kuusoo qaato sanadkan November 2014 ilaa November 2015, waxaa laga hortegay marka tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qarax iyo qof dilayay iyo bomba meel la gelinayo, guud ahaan waxay gaarayaan 209 isku day oo dad lagu dili rabay, qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah hadda 209 oo isku day oo laga hortagay marka looma dhigo wixii dhacay iskood ma dhama hata saddex dibar ma dhama marka 209 saddex loo dhigo wixii dhacay sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga u dhexeeya baad gala kartaa marka waxa laga hortagay baa ka badan ciidamadu waa shaqeeyaan xogaha waa la helaa barnaamij bilisheen ahay baa jira magaalada hadda aan ka hirgelinay dagaalkana waddanka dhan uu ka socdaayo caasimada kale kama socdo waxaan leenahay marka dadka qaar baa waxaa u muuqata meelaha madow laakiin anaga waxaan leenahay waradaan u soconaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan.
Dilalka lala beegsado mudanayaasha baarlamaanka ayaa saameyn ku yeelatay shaqadii ay hayeen sida uu mar kale faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Booday.
Xaqiiqdii saameyn xoognay ku leedahay anagu waxaana loo igmaday waa horta saddex waajibaadka loo igmaday saddex waajibadanku waa inaan sharci dejinahay waddanka aan shuruucdi iyo waddanka waxa u baahna aan ka shaqeyno. Talabaad waxay tahay waxaan leenahay awood dabagal oo hay-adaha in hay-adaha dowliga aan la shaqeyno inaan dabagalno inay shaqadii loo igmaday qabteen in kale. Ta saddexaad oo ah inaan representation dadka aan matalno, dadka aad matasho mararka qaarkood inay goobaha ay degihiin ugu tagto baahidooda inaad soo ogaato. Haddii amnigaagu sugneen oo aadan adigu hubin inaad mataqaana meeshaas aad ku ammaan helayso ma ku dhiirin kartid inaad tagto mataqaana shacabka dhexgal, shacabku ma dhexgeli karna. Hadda waxaan ku egnahay keliya meelo kooban oo magaaladan ku egnahay waxyaabahaasna waxyaabaha oo annaga gacnaha naga hayay inaan waajibaadkii naloo igmaday qabanay ka mid yihiin. Xataa markay timaado inaan hay-adaha aan dabagalka ku leenahay aan howlahooda soo qabano magaaladu meel keliya maaha, wasaaradaha degan magaalada Muqdisho xafiisyadoodu waa ay kala duwan yihiin, meelo kala duwan ay ku leeyihiin. Meel walbo aad shaqo u aado waxaa u baahan tahay in amnigaaga la sugo. Ilaa haddana kama hayna mataqaana wada shaqeyn buuxda kama hayna hay-adaha amniga. Runtii arrintaas aad ay noogu soo noqnoqotay marar badan oo ka hadalnay. Baarlamaankuna mataqaana guux badanaa hadda ka yeelayo. Waxaan jeclaan lahaa inay hay-adaha amniga u dhagafurnaadaan arrintan oo ay wax ka qabtaan amniga dabacsan ee xildhibaanada.
Inkastoo dilalka lala beegsado xildhibaanada ayaa haddana mudanayaasha baarlamaanku waxay inta badan tilmaamayaan inay ku tala jiraan inay sii wadaan shaqada ay hayaan iyagoo aaminsan inay waajibkii saarnaa gudanayaan.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan warbixintii uu inooga diyaariyey 15 xildhibaan oo la toogtay tan iyo intii la sameeyey baarlamaanka hadda jira bishii Sebtembar ee sanadkii 2012. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
Mar kale galab wanaagsan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dhaariyay xubin cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka. Waa xildhibaanka cusub waana Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka uu bedeli doono xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Saxafi toddobaadkii hore. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga Saynab Abuukar.
Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa lagu hordhaariyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya kulan uu baarlamaanku kaga doodayay sharciga saxaafadda Soomaaliya isagoo lagu bedelay booska uu ka geeriyooday xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo 10 bishan ku geeriyooday weerar lagu qaaday hotel Saxafi. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar oo kulanka guddoominayay ayaa mudanayaasha u sheegay in beesha uu ka soo jeeday xildhibaankii geeriyooday Abtidoon isla garteen in xubinnimada baarlamaanka lagu bedelo wasiir Odowa oo ay isku heeb ahaayeen, sidaa daraadeedna uu sharcigu waafaqsan yahay isagoo Odowa u yeeray halkaana lagu dhaariyay.
Ilaahay u naxariista xildhibaan Abtidoon oo kursiga baneeyay imaamkii keenay wuxuu ku soo bedelay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen sida waafaqsan qaraarkii baarlamaanka soo baxay. Haduu qof booska baneeyay inuu soo bedelo odaygii keenay inuu ku soo bedelo, sidaas awgeed sharciga waafaqsan tahay. Haddana waxaan u yeerayaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen in la dhaariyo. Sheekh Shaacir.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga ugu guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaal iyo shuruucda kale ee dadka dalka u yaala. Wabillahi tawfiq.
Inta kadib xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha waa kan xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii kulanka ka qayb galay.
Mudane guddoomiye, waxaan bogaadinayaa sida baryaana ugu mintidaysid in baarlamaanka uu shaqeeyo. waxaan soo dhaweynayaa xildhibaankii cusbaa ee loo dhaariyey inuu baarlamaanka nagala mid noqdo. walaalkeena oday waa waa soo dhaweynaynaa, waa mahadsan tahay.
dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa u hambalyeeyay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo maanta uu ku guuleystay mudane Axmed Cali Xaashi kadib markii uu dhowaan iska casilay gudoomiyihii hore.
mudaneyaal, waxaana soo gaaray natiijadii doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, waxaana ku soo baxay mudane Axmed Cali Xaashi. waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.
si kastoo ay ahaato, odowaa ayaa baarlamaanka ka sii mid ahaan doona muddada 10 bilood ee ka hartay jiritaanka baarlamaanka, inkastoo si lama filaan ah uu kaga soo muuqday maanta baarlamaanka isaga oo haya jagada wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka. ayaa misana ka mid ahaanshihiisa uu ku soo aadayaa xilli la hadal hayo isku shaandheyn la damacsan yahay in lagu sameeyo xukuumadda hadda jirta, taa oo ay suurtagal tahay in wasiirro badan ay ku baxaan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay gudoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo Axmed Cali Xaashi kadib markii uu dhowaan is casilay gudoomiyihii hore Saciid Xasan Shire. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray garoowe.
xildhibaan ayaale Yuusuf Ismaaciil waa coday, xildhibaan Burhaan Aadana waa cabdi waa coday.
doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacday hoolka baarlamaanka ayaa waxaa codeynayay maanta 64 xildhibaan oo ka mid a 66 xildhibaan uu ka kooban yahay baarlamaanka Puntland. gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan Saadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in markii hore ay isu soo taageen kursiga gudoomiyaha 5 xubnood balse ay 2 ka mid ahi tanaasuleen.
waxaa markii soo gudbiyay 5 mudane oo kala Axmed Cali Xaashi, Cabdixakiin Maxamed Axmed, Siciid Cabdi Sabatar, siciid daahir qodax iyo maxamed axmed ibraahim. 2 musharax oo ka mid waa tanaasuleen maxamed axmed ibraahim iyo siciid daahir qodax. waxaa u sharxan oo maanta haba ku tartami doono haddii aanay marka iyagu aanay inta doorashada codaynta ka hadhay aanay tanaasulin. hadda rasmiyan waa 3 musharax: xildhibaan Axmed Cali Xaashi, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo xildhibaan Siciid Cabdi Samatar.
wareega koowaad ee codaynta waxaa ku soo baxay Axmed Cali Xaashi oo helay 4 cod iyo Cabdixakiin Maxamed Axmed oo helay 19 cod, halka Siciid Cabdi Samatar uu helay 3 cod.
Axmed Cali Xaashi, Cabdixakiin Maxamed Axmed, Axmed Cali Xaashi, Axmed Cali Xaashi.
wareega labaad ee doorashada oo ahaa Haldheeri waxaa 41 cod ku guuleystay Axmed Cali Xaashi, halka Cabdixakiin Maxamed Axmed uu helay 22 cod. sidaasna ay guusha ku raacday Axmed Cali Xaashi. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland islamarkaana sihayaa xilka gudoomiyaha Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
natiijadii ugu dambeysay Haldheeri bay ahayd 41 cod waxaa helay mudane Axmed Cali Xaashi, 22 codna waxaa helay Cabdixakiin baa helay, 1 codna waa xumaaday. sidaas darteed ayaa maanta saacaddan laga bilaabo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa ahaa Axmed Cali Xaashi. waxaan leenahay mudane gudoomiye kursiga ay ku soo dhawow waa kuu bannaan yahay saacaddan laga bilaabo.
xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed oo looga guuleystay wareegii labaad ayaa ka hadlay dareenkiisa doorashadii maanta.
waan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub, insha allahu waan la shaqayn doonaa, mana daari doono, han siyaasadeed baan leeyahay, gifarna ma samayn doono, waana socon doonaa taageerayaashayda shacabka reer Puntland baan u sheegayaa.
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa soo dhaweeyay in xubnaha baarlamaanka ay u doorteen gudoonka baarlamaanka Puntland.
4 iyo 6 xubnood ay doorteen, waana laga arki doonaa. waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha, waxaan u hambalyeynayaa xukuumadda, safaaradaha dhammaantood, waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka, jannada ciidamada, taliyaasha ciidamada, salaamta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa ugu horeeya gudoonka guddiga doorashooyinka, waxaan ugu dambeysiyey iyaga ugu horreeyey, markii horena horeysiyey, haddana waa u dambeysiyey. waxba u geli maayo kaftan guushu way leedahay kaftan waan la kala adkaadaa laakiinse arrimaha qaarkood aan ugu geli maayo wixii ka dhacay toddobada cisho aan soo marnayna waa ka nasanaynaa dhammaan waxaan rajaynaya baarlamaanka iyo inaad layntii hawsha ku taxalluqaysay inay si fiican u nastaan guushuna waa mid guuldarra ma jirto waxaan rajaynayaa cabdixakiin xilliga dambena inuu sidaasi leeg u soo dadaalo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
axmed cali xaashi ayaa horey u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka puntland intii u dhexaysay sannadihii 2006 ilaa 2008 nuux muuse birjeeb v o a garoowe
waatahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkoo dhegeysanaya idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadiyeenayaan caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure guddoomiyaha maxkamadda sare somaliland aadan xaaji cali axmed ayaa sheegay inay soo saareen amar ka hor istaagaya in suxufiyiinta lasoo xiro isla markaana taa beddelkeeda wixii eeda ee loo haysta suxufiga lagu soo oogi doono isagoo dibadda jooga guddoomiyaha ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin tira badan oo maanta ka qayb galay xuska maalinta saxaafadda somaliland oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in garsoorayaasha ay u tababarayaan qaadista dacwadaha ka dhanka ka ah saxaafadda warbixintan umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga barkhad kaariye
xuska maalinta saxaafadda somalilan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socotay saxaafadda xisbiyada xukuumadda garsoorka iyo qaybaha kale ee golayaasha guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda ee somalilan aadam xaaji cali oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaan la xidhi karin qof saxufiya haddii aan lagu haynin dembi uu faraha kula jiro sida uu sharciga dalku qabo
saxaafaddu maadaama ay shayga ugu badan ee ay samaysaa ay tahay infringement ama dhibaato ay soo gaarsisa dadka halkii saxafigiina la xidhi lahaa inta maxkamadaha waaran laga soo dalbado mihnadii saxaafaddana la qufuli lahaa waxaanu samaynay istaraatiji cusub oo sharcigii noo jiray oo ah in la dacweeyey cidda infrijmanka ah ama dhibaatadaad qabanaysaa inay dacweeyaan dacwad ku furaan saxafigae mihnadana fursad loo siiyay inay isdifaacaan dabadeedna hadhow loo dhaafo garsoorku inuu wax ku helaano ku waayo
guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay oo kale inay wadaan qorshe lagu tababaraya garsoorayaal qaada dacwadda saxufiyiinta waxaanu soo jeediyay in la helo guddi loola tago dacwadaha ka dhankaa saxaafadda ka hor intaan maxkamadda la soo gelin
waxa kaloo elementkaa la socdana waanu samaynay garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha in lagu tababaro iyaga laftigooda dacwadaha la xidhiidha saxaafadda ama dacwadaha la xidhiidha human rightka sida u hangalgareeyaan
geesta kale guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo isna xuskani ka hadlay ayaa sheegay in madax banaanida saxaafadda ay tahay astaanta somalilan ee lagu majeerto hase haatee wuxuu soo jeediyey in saxaafadda iyo xukuumadduba ay dhowraan madax banaanida saxaafadda
saxaafadda somalilan erey qulun baranaya oo in la ilaaliyo madax banaanideeda waa waajib iyaguna dhaqanka iyo anshaxa iyo wararka ay qorayaan ay sugaan iyagana waa ku waajib waxaan rajaynayaa duruufo badan bay ku jiraa saa la sheegay saxaafadda somalilan waxaan rajaynaynaa duruufaha inay u adkaystaan
guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay in muddadii ay hoggaanka hayeen ay ka shaqeeyeen dacwadaha ka dhankaa saxaafadda lagu xaliyo nidaam isfaham iyadoon saxaafadda iyo saxufiga toona la xidhin waxaanu sheegay inay jiraan ilaa 20 dacwadood oo ay ku dhammeeyeen hab sharciga waafaqsan iyagoo la kaashanaya garsoorka wasiirka warfaafinta cabdulaahi maxamed daahir cukuse musharaxa madaxweynaha xisbiga cod jamaal cali xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qaybaha bulshada ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana hambali guud ahaan u jeediyeen saxaafadda somalilan xuska maalinta saxaafadda somalilan 9 November oo sannad walba la xuso ayaa lagu beegay maalintii u dhintay allaahu naxariistay maxamuud cabdishideh oo ka mid ahaa aasaasayaashii saxaafadda xorta ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab isniina oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 9 November sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya fure iyo anigoo ah caashi ibraahim madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo ka yimid magaalada Entebbe ee dalka Yemen wuxuu maanta gaaray magaalada Djibouti. Madaxweynaha ayaa ku sii jeeda magaalada Riyadh ee xarunta dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaas oo uu kaga qayb gali doono shirka wadamada Carabta iyo kuwa Latin America. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada Cali Maxamed Cumar oo ah agaasimaha guud ee xafiiska madaxtooyada ayaa Ramadaan Muuse wariyahayaga magaalada Djibouti uga waramay marka hore booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dalka Djibouti.
Waxaan booqasho gaaban ku nimid waddanka aan walaalahanahay ee Djibouti. Booqashadaas oo ka dambeysay martiqaad aanu ka helnay madaxweynaha Djibouti, de waxaan ahay laba dal oo deris ah walaalo ah, marka mar walba inay kulmaan ay wada tashtaan waa duruufaha nafareeya. Marka waxaan u nimid wada tashi gaar ah in madaxweynaha uu la yeesho madaxweynaha aan walaalahanahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxaad u malaynaysaa in xoog la saari doono la soo qaadi doono?
Dabcan waxaan deganahay gobol ay xasarado badan ka taagan yihiin, ha ahaadeen dagaalada ka taagan Yemen, ha ahaadeen dhibaatooyinka mataqaana ee qaxooti ee ka jira geyga, ama ha ahaadeen dagaalada shabaab ee dalka Soomaaliya ka socda. Marka waxyaabo badan ayaa ka dhexeeya mataqaan labada dal ay ka wada hadli karaan. Saad ogtihiin mataqaana ciidamo ka socda waddanka awlaana ee Djibouti ayaa ku sugan dalka Soomaaliya. Marka waxyaabo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti waxyaabo mataqaan aad u far badan, marka waxayna wada ka hadli doonaa mataqaan arrimahaas oo dhan.
Higsigii 2016 maxaa la odhan karaa?
Higsiga 2016 waa barnaamij ay dowladda Soomaaliya u dejisay in jawiga hadda lagu jiro lagu gudbo. Wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: qayb ah mataqaana maamul sameynta federaalka, qayb ah mataqaana si waddanka doorasho looga qaban lahaa, iyo qayb ah sida dastuur rasmi ah waddanka loogu sameyn lahaa. Intaba waxay ku socdaa mataqaana xawligii loogu talagalay sida qorshuhu yahay. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yaraa sanadka soo socda in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho. Dabcan horaan u sheegnay doorasho one man one vote waddanka ma dhici karto, laakiin doorasho kulli aan si hore dhaanta yaa rajaynayaa mataqaana inay ka dhacdo mataqaana bisha August sanadka soo socda haddii Ilaahay yaraa.
Riyadh buu ku sii socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, halkaas uu ka qayb qaadan doono shirka wadamada Carabta iyo kuwa Latin America. Kulamada noocaas oo kale maxaa faa'iido ugu jirta Soomaaliya?
Sida aad la socotaan, caalamku waa soo koobmaya. Dabcan gobollada adduunka oo dhan baa xiriir dhexmaraya. Waxaa mar dhow ka soo wada noqonay shir ka dhacay India oo isugu yimaadeen Afrika iyo mataqaan waddanka India. Saad sheegtayba mar dhow shir wuxuu ka dhacayaa magaalada Riyadh oo dhexmaraya Carabta South America. Mid la mid ahna wuxuu ka dhici doonaa South Africa magaalada Johannesburg mataqaana December horaanteeda. Marka iskaashiga gobolladu waa wax muhiim u ah mataqaana horumarka dhaqaalaha adduunka iyo xiriirka caalamkaba. Soomaaliya marka la cabirayo waxaa lagu cabiraa meesha ay ka timid. Haddaad fiirsaan Soomaaliya laba sano ka saddex sano ka hor iyo markaad maanta fiirsaan waa wax aad u kala duwan. Marka anaga cabirkayga waxa weeyaan inaan isku cabirno Soomaaliya, isku cabirna ee aanan ku cabirin mataqaana wadamo kaleenta.
Laakiin shabaab biryaan dambe wuxuu xoojisay weeraradii gaar ahaan sanadkan 2015 waxa la soo qaadan karaa hoteelada marka laga tago ee weeraradu ka dhacayeen in tirada xildhibaanada ku geeriyootay tahay shan. Kolka in soo lama odhan karo arrimihii nabadgelyada iyo dadaalkeed ku jirteen fari kama qodna.
Haddii aad fiirisaan Soomaaliya laba sano ka hor waxaa laga yaabaa in bishiba hal mar ama laba mar ay qarxay dhici jireen. Haddana waxaan ka hadlaynaa waa labada bilood, saddex bilood ayaan ka hadlaynaa. Haddaad fiirisaan laba sano ka hor waxay ku dheerin jireen inay weeraraan meelo ay dowladdu leedahay, ama aadeen maxkamado, ama aadeen safaarado, ama aadeen maxtuuyada. Hadda meelaha ay weerarayeen waa meelo soft target oo mataqaana oo aad u jilicsan oo ay shacabku degan yihiin. Marka taas waxay tusaysaa mataqaana inuu hoos u dhacay mataqaana awooddoodii iyo mataqaana ay dadaalada dowladdu ay daciifiyeen mataqaana awoodda shabaabka ay u lahaayeen inay dadku dhibaateeyaan. Marka arrimaha noocan kale oo kale waa arrimo socon doono, waa dagaal mataqaana dadka wada Soomaaliya yihiin. Marka waqti buu qaadan doonaa. Haddaad fiirsaan wadamo naga horeeyay oo naga dhaqaale badnaa ayaa weli dhibta ay ka taagan tahay. Soomaaliya waxay maraysaa waqti mataqaana oo aada xasaasi u ah. Marka waa muhiim haddii goor wadamada ay ciidamadu ka joogaan inaan xiriir iyo latash aan la yeelano. Waxaan soo marnay waddanka Uganda, waxaan hadda joognaa waddanka Djibouti, kuwa kalena waa suurtagal mataqaana inaan goor tagno hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ugu dambeyn, arrimaha cimilada duufaanadan saameynta xoogga le ku yeesheen Soomaaliya, in tabaabushiinu muxuu yahay? Inta badan waxaa la yidhaahdaa in dowladdu wax tabaabusha ma diyaarsan. Maxaa la socon karaa?
Arrimahan Alniniyo waa arrimo kuley, waa arrimo adduunka dhan saameyn badan ku leh. Xitaa wadamada adduunka ugu waaweyn ayaa marka waxaanu kala yimaadaan ay qorshuhu mataqaana uu daciif noqdaa. Marka inta tabartayada dadaalo badan waa ku jirna hadduu Ilaahay yiraahdo.
dhageysanayseen Cali Maxamuud Cumar oo ah agaasimaha guud ee xafiiska madaxtooyada Soomaaliya oo wariyaha V O A ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ugu waramayay magaalada Jabuuti. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. V O A
waxay dhigisteyal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo ciyaaraha balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo rogal eelisa
xisbiga mucaaradka ah ee ay hoggaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleysatay kuraastii ugu horeysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar. Guddiga doorashada ayaa maanta Isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guuleystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon. Natiijadan ayaa soo baxday kadib markii Aung San Suu Kyi ay muujisay kalsooni ah in xisbigeedu uu codbixintan taariikhiga ah ku guuleysan doono, iyadoo taageerayaasheedana kula hadashay bannaanka xarunta xisbigeeda NLD ee magaalada Yangon. Taageerayaasha xisbiga NLD ayaa warbaahinta u sheegay in xisbigoodu uu ku guuleystay doorashadii shalay ee dalkaasi ka dhacday 700,000 walaalwale ay socoto tirinta codbixintu.
Amar ka soo baxay xafiiska xeerareelyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xannibay ilaa 53 website kuwaasoo uu sheegay inay baaris ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo soo gaaray xafiiskooda. Xeerareelyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inay xannibaan website-yada inta lagu hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xeerareelyaha. Qoraal uu soo saaray xeerareelyaha guud ku-xigeenkiisa ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xaaji Aadan oo laga soo saaray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa lagu sheegay in cabashooyinkaasi loo haysto website-yo ay isugu jiraan kuwa la xiriira dhinaca anshaxa iyo faafinta dacaayada kala duwan oo ay sameeyeen shaqsiyaad magac ku leh bulshada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda.
Tiro badan oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalalka Ruushka iyo Britain ayaa isniintan maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska Masar ee Sharm el-Sheekh xilli ay kooxaha baaristu sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii ku yimid diyaaradda Ruushka ee 13-kii bisha Oktoobar. Shilkaasi ayaa waxa ku dhintay 242 qof oo diyaaradaasi saarnaa. Ugu yaraan darsan diyaarada ayaa u qorsheysan tahay in ay galabta ka dhoofaan gegada caalamiga ee Sharm el-Sheekh iyaga oo u kala duuli doona Moscow iyo garoomo dhowra oo ku yaala dalka Britain. Safaaradda Britain ee magaalada Qaahira ayaa ka taxadaraysay in duulimaadyadan ay ugu yeerto daadgureyn, iyadoo ku sheegtay dalxiisayaal guryahoodii ku noqonaya markii xilliga dalxiiskoodu u dhamaaday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyay fal uu ururka IS qoorta uga gooyay dad rayida oo ka dhacay gobolka koonfurta dalka Afghanistan kadib markuu halkaasi dagaal ku dhex maray laba farac oo ka tirsan ururka Taliban. Booliska gobolka Zabul ayaa sheegay inay maleeshiya ka tirsan ururka IS uu qoorta ka gooyeen 7 qof oo ay ku jireen 3 haween. Madaxweyne Ghani ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u fool xun oo wuxushnimo ah, astaana u ah in laga adkaaday cadowga dalka Afghanistan. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ururka ISIS uu dadka uu qoorta ka gooyay uu muddo bil ka hor ka soo aftoobtay deegaanadaasi kadibna uu ku fuliyay falka qoorqinta.
Galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in haddii Mareykanku uu helo kooxo kale oo doonaya in ay la dagaalamaan kooxda ISIS ee Syria, ay isagay madaxweyne ee Barack Obama diyaar u yihiin inay ciidamo dheeraad ah halkaasi u diraan. Wariyaha V O A Victor Betty ayaa soo tabinaya in senatorka caanka ah ee Dimuqraadiga ka tirsan uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee ka yara 10 askari ee hadda loo diray Syria aanay ku filayn in ay jabiyaan kooxda ISIS ee dalka Syria. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobay warbixintan.
Carter oo xaddii shalay ka soo muuqday TV-ga ABC xilli uu saarnaa markabka diyaaradaha xambaare ee USS Theodore Roosevelt ee badda Koonfureed ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku casharro ka bartay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, waxaana uu tilmaamay in haysashada ciidamo deegaanka ahi ay muhiim u tahay inaad guulaysato, kuwaas oo awood u leh buu yiri inay ilaashadaan nabadda marka la dhaliyo kadib.
Now, those are hard to find in Iraq and Syria. That's why it's going to take some time, because we have to
Hadda, kuwaasi waa adag tahay in laga helo Iraq iyo Syria. Waana taas sababta ay muddo u qaadanayso. Maxaa yeelay, waa in aynu dhisnaa, xoojinaa, oo aan dhiirigelinaa ciidamadan. Marka, waxa aad halkan ku haysato waa xoogaa ciidamo ah oo doonaya inay la dagaalamaan ISIL, oo waxayna muujiyeen dadaalkooda ku aadan dagaalka ka dhanka ISIL. Haddii ay bataanna, anaguna waxaanu samayn doonaa wax dheeraad ah. Haddii aan helno kooxo dheeraad ah oo doonaya inay la dagaalamaan ISIL oo awood leh, anaguna waa taageeri doonaa. Waxaan u diyaarsannahay in aan soo jeediyo in uu sameeyo wax intaas ka badan, laakiin waxaad u baahan tahay in aad haysato ciidamo awood leh oo deegaanka ah. Taasi ayaa fure u ah nabad waarta.
Carter ayaa sheegay in muhiimaddu aysan ahayn ciidamada Mareykanka ee jooga aaggaasi, balse ay tahay waxa ay sameynayaan.
Waxay leeyihiin xirfadahan gaarka ah oo awood u yeesha inay u yeeraan duqeymo xagga cirka ah oo xogtana ay soo ururiyaan. Marka, waa qayb badinaysa oo xoojinaysa in ka badan 50 askari, balse waxaa ku jira oo ku urursan dadka deegaanka.
Inkastoo militariga Mareykanka ee halkaasi jooga aan loo qorsheyn hadda inay ka qayb noqdaan dagaalada, ayaa haddana dhinac kale Carter waxa uu sheegay in mararka qaar lagu khasbi karo ciidamadaasi inay dagaalamaan, si la mid ah buu yidhi howlgalkii lagu soo furtay maxaabiista ciidamada Mareykanku ka sameeyeen bishii lasoo dhaafay waddanka Ciraaq, markaasuu askari lagu magacaabi jiray Joshua Wheeler uu howlgalkaasi ku dhintay.
Waxay dhigisteel aad iyo aad buu maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo koobayay. Wali halkaad naga dhigisanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa kana soo dirtay magaalada Muqdisho Zainab Abukar.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday guddi ka kooban 14 xubnood, kuwaas oo loo xilsaaray qorshaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Magacaabista guddigan ayaa cabasho ka muujiyay qaar ka mid ah bulshada degta labada gobol, inkastoo ay jireen qaar soo dhaweeyay hanaanka loo maray dhismaha guddigan farsamada. Waa xubinta dooda gaaban, waxaana nagala qayb galaya Dr. Axmed Diiriye Jimcaale oo horey xilal kaga soo qabtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya, iyo Xaliima Macalin Abiikar, afayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Dr. Axmed Diiriye Jimcaale.
Walaa guddigaanu waa qof aan waa ila khaldan yahay, qaabka loo dhisay waa ila khaldan yahay. Fikrahan dadka shacabka ah oo gobolada jooga inay marka hore ay la isku geeyo oo la isku dhaweeyo, oo dadkaas marka hore la heshiisiyo, ayaga dhexdooda u baahan heshiis. Markii la heshiisiyo ayaa guddigooda markaas in loo xulo, bay xaq u leeyihiin. Ta kale waxa weeye in qayb loo kala saaro maaragtay AEB iyo dadka dadku, laakiin siman wax la yidhaahdo waa khalad baan qabaa.
Waxaan siinayaa Xaliimo.
Aragti ka duwan ayaan qabaa walaalkay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Ilaahay baa mahad u sugantaa isukaaya keenay. Barnaamij markii la sameynayo ama wax la dhisaayo, noocay rabaan ha noqdaano, waxay yeelanayaan wax la yiraahdo dhaliil. Dhaliilna waxaa keena shaqo, waa shaqo la qabanayo. Guddigaas waa aragna dad badan oo ka cabanayo oo dhahayo xaq ma ahan, ma fiicno sida loo dhisay, nalalama tashan dad dhahay waa ka maqlay meediyaasha. Laakiin anigu waxaan qabaa fikir ah inaan weli arrimihii la gaarin oo lagu dhex jiro oo dhismihii uu socdo, waxna ilaa ay ka saldhigtaan dhaliishooda lama soo hormariyo. Waa in la ogaado in qalad laga tegay, in sax laga tegay, in la kala ogaado ayaan anigu qabaa in loo fiirsado xoogaa in la sugo.
Ma tahay hadalkeeda mid meesha ku jirta in guddiga aan laga hordhicin, maadaama guddi farsamo yihiin oo qorshihii maamul sameynta labada gobol loogu talagalay in laga dhursugo waxay qaban lahaayeen?
Waxaa yaab leh, wasaaraddu waxa weeye dhistay guddigan dhisaysa waxa weeye dadkii ay maamulaysay weeye dadka gobollada ka qaylinaya. Marka hore waxa guddoomiyo iyo guddiyadoodu inay soo barbardhigaystaan guddiyada ay rabaan, saas kadib wasiirku markaas uu guddoomiyo isagu oo wasiirka arrimaha gudaha inuu laakiin banaanka dadka intuu ka keeno dusha ka saaro dadkii gobollada deganaa looma baahnaan qabaan waxaas waxay noqonaysaa matalan qaab oo aan furfurneyn bay noqonaysaa dimuqraadiyad ahayn bay noqonaysaa
hadalkan ah inaysan jirin wax wada tashi ah oo lagala sameeyey saxiixiyaasha maamulo samaynta dhismaha guddiga farsamada maxaad ka leedahay
wadatashiguna waa wax wanaagsan oo wuxuu keenaa saldhig fiican saldhiggaasoo ahaan doona maxay aheetood in qofkan wasiirka arrimaha gudaha ka shaqaynaya maxay aheeday hawshan ku dhex jira waa wasiir dadaalkiisu uu muuqdo anigu waxaan ogay markii la dhisaayay galmadu asagoo markaas shan maalmood magacaaban ayaa loo diray galmadug oo layidhi ka soo shaqeeya dhibaatadii ka taagnay saddex bilood aan ugu soo joogay maalintii uu soo gebagabeeyey oo arrintii khilaaf meel walba layskaaga xirmay oo meel walba la kala furay oo meel walba la galay oo meel oday walba qaylishay oo qabiil walba qaylishay cid walba qaylisay maalintii dambe wuxuu noqday ninkii ka soo dhex baxay waxaana qabaa aniga haddii la sugo inay arrintaas saldhigayso ay noqon doonto arrin aad iyo aad u fiicnaato
dadku wax badan bay tabanayaan dadku mujtamacyaa degan meesha mujtamacyadu waa ku kala duwanaan karaan mujtamacyadu way ku kala tiro badnaan karaan dadka degan in darajo loo sameeyey labada gobolba oo darajadaas maxaa a iyo b e c loo sameeyo micnaha ha in lakala mudnaan la kala siiyo dadku waxay tabahayaan waa intaas waxay u haystaan qaybta dambe inay saa noqonayso ilaa min daraf haddii la yidhaha min hal baa laga soo qaaday afar iyo tobankii qabiil afar iyo tobankii qabiil weli dadku wax ka qaylinayan waa middaa mogta afar iyo tobanka xubnood afar iyo tobankii qabiil oo degenaa degaanka baa laga soo qaaday taas marka waa khalad baan qabaa anugu in laga soo qaado waa la kala badan karaa binaadamku waa kala badan karaa farahaasaa kala dheer in cadaalad loo sameeya la rabaa cadaaladdana waxaa laga rabaa dadka dowladda madaxdaka ah laga rabaa cadaalad inay u sameeyan dadka haddii kale waxa weeye dadkaan abda laga dulgeynayaba wax soconaya ma leh barasaabyadii baa qaylinaya waa arkaysaa waxaa qaylinaya nabadoonada qaylinaya waxaa qaylinaya dadkii deegaanka oo dhan baa qaylinaya golayaasha deegaanka qaylinaya
waad maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeba qaab aan cadaaladda waafaqsanayn ayaa wax lagu dhisay bilowgii haddii ay wax qaldamaan weeyar tahay waxaa laga filan karaa inay soo baxaan taa adiga ma ku muuqataa
ahaa guddiga farsamada wax waa guddiga shaqaynaya inta laga gaarayo hawsha doorashada wax kale maaha marka way noqon kartaa in laga dhigo min magaciisina iyo in loo kala badiyo labada way noqon kartaa laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday wax raalli laysaga yah inay meesha ka dhashaan ayaan anigu aan aad u aaminsannahay sida walaalka sheegana waa macquul dad badan oo qaylinaya waan arkay aniga oo cabanaya oo dhaha maba nala tixgelin ugulamaba darinba waana macquul waa in lagu daro barkee deegaanka hadduu ka mid yahay waa in lagu daraa tiradaba ha u yaraato laakiin waa inuu leeyahay calaamad iyo tilmaan
marka
in la hordhaca ma ahan inaan sugnaan qabnaa wixiinu waa dhowdhow yihiin oo waa la dhammaystiri doonaa aan ka dhur sugno intayna dadaalayso oo u horeeyo wasiirkeenna arrimaha gudaha iyo maxayahayd guddoomiyaasha gobollada oo noo jooga
anigu waxaan odhan lahaa wasiirka arrimaha guduhu ha saxo guddiga farsamada uu dhisaya isagoo cadaaladda ku fadhiisanaya oo dadka siday u kala tiro badan deegaanka waa la yaqaanaa ha ku fadhiisiyo si wareeg dheer aan loo gelin haddii kale wareeg dheer baa la gelaya
xasaxan waxaad ula jeedaa ka hor intaan qorshihii maamulka la sameynin dib haloo saxbaad leedahay
maya isagay guddoomiyaashiisi intuu u yeerto ha laysla saxo oo guddoomiyaashii ilaa wasaaradda arrimaha gudaha weeye waxay tabanahayaan ha ka saaraan meesha sababta waxa weeye haddii lagu khasbo oo la yidhaahdo wixii ha socdaan waxay keenaysaa wareeg dheer bay keenaysaa waqti badan bay qaadanaysaa waa looga inta bilowda loo fadhiyey gobollada dhexe
gabagabada doodaan isla soo gaarnay marka la eego cabashooyinka beelaha degan labada gobol iyo saxiixiyaashii laftirkooda oo hanaanka wax loo qeybiyey saluugsan ma noqon kartaa guud ahaan marka laysku geeyo mid caqabadeeda lento ama saameyn ku yeelan karta qorshaha maamulo samaynta isla markaana dib u dhigi karto haye doctor axmed diiriye jimcaale
waa ila muuqata aniga in dib u dhac badan uu dhacayo haddii aan wax la hagaajin waa ay shacabku intay qaylinhayaan oo madaxdii shacabka maamulaysay qaylinhayaan wax horumara ilama muuqda aniga in la hagaajiyaan u arkaanu gudahanba dib u dhac waa dhacaya khasab u ah dib u dhacaasuna qaranka oo dhanba ku dhacaya ma ahan inuu gobolka kaliya ku dhacayo annagoo dhan saameynaya
haye xaliima macalin
anigu waxaan u arkaa shaqa haddii la qabanayo sembri inay hore ka toosto ma dhacdo guriga markii asaaska laga soo bilaabay ilaa la dhammeeyo saqafka lagu geeyo waa in la dhowrto dariishada meesha ka baxaysa la arko meesha ay ka taagmaysa la ogaado dhismuhuna waa saas wasiirka waxaan ugu hambalyaynayaa galmudug markii uu dhisayay shan maalmood ayuu magacaabnaay maanta muddo ayuu magacaaban yahay u malayn maayo inaga shabeellada hoose iyo hiiraan inuu macnaha dib u dhac ku imaan karo markay fikrado badan u haystaa wa howlo badan uu soo dhex maray wasiir odaway waa nin nasiib badan marka waxaan leeyahay inuu ku guulaysan doono insha allaahu sidii uu u qorsheeyay inay u dhici doonto madaxda u joogto gobolladana wasiirkooda iyo wuxuu u sameeyay inay ku kalsoonaadaan aad ayaan jeclaan
xubintii dooda gaaban maanta oo ay igala qayb galeen dr axmed diiriyo jimcaale oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladii dhexe ee soomaaliya iyo xaliimo macalin abi kara afhayeenka ururka haweenka qaranka soomaaliya inta ahaynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaarisay waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosana idinkaga imaaneysa magaalada washington saddex haween ah oo lagu kufsaday degaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose ayaa dadka degaanka iyo maamulka jubba ayaa waxa ay falkani ku eedeynayaan in ay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab weli al-shabaab wax jawaaba kamaanay bixin eedahan sahre cabdiaxmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay
sida wararku ay sheegayaan kufsiga saddexdan haweenka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka goobweyn ee tuulooyinka dhulbeereedka ee waqooyiga uga beegan magaalada kismaayo haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga loo geystay middood oo kula hadashay warbaahinta magaalada kismaayo ayaa sheegtay in dableyda ka hor intaysa kufsiga u geysan ay qoryo ku qabteen
wallaahi dhib waa na gaaray dhib waa na gaaray marka meel baan ugula rabiinaye guriga hortiisa xaafada gabar yar waa la jiitay ilaahay waa ka fakiyey nin guriga fadhiyey xabad waa lagu dhuftay gabadha allah ka badbaadiye annagoo maamooyinu guriga hortiis nagula rabiineeye markay xabadda ninkii ku dhacday waa la soo kala rooray saana noogula suulaba istaaga istaaga waana la soo kala rooray waxaana la geysay meel magaalada ka baxsan marka wax noola reebta ilaahay uu leeyaho ma jiro dhib iyo dhibaatay waxa ilaahay raalli keenana la marsiiyey
falkan dhibaateynta ee haweenka lagula kacay ayaa waxaa ka horreeyay dilka nin ka mida beeraleyda deegaanka goobweyn kaasoo ahaa ninkii loo socday ee hooygiisa lasoo galay sidoo kalena ehel ay ahaayeen mid ka mid a haweenka la kufsaday lama garanayo cidda ka dambeysa dilkan iyo kufsiga haweenkan haweenka la kufsaday ayaase waxa ay sheegeen in ragga kufsiga geystay ay ahaayeen ugu yaraan shan qof
kolley aniga qof naxaan ahaaye gabadhan kaloo ila jirtay shan qof ay sheegtay ilaa aniga way ila tiro badnaayen ilaa toban way ila dhanaayen ilaa gabadhan waxay sheegtay shan qof odaga marka xabadda lagu dhuftaba oy gabadhan yar in la qabsado ay damceen oy ka fog xabadda lagu rido ninka ku dhacda annagoo eradda nagula haystay guriga hortiisa noola suuldhaba nola kaxaysta maayo odaga cidduuba ka tirsanaayba meeshuuba fadhiyeba guriga qof walaaloo noo soo wareegalo gabadhan kaluu qabay maamada kale saasuu marka dhib u dhacay wallaahi caafimaadkay kolley hadde ilaahan dhibkay u sheegana dhib waa iska jir ilaa ilaaha u sheega dhibka
ma jirto cid sheegatay falkan gobod falka amaba dad loo soo qabtay sidoo kale dadka deegaanka goobeyn ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa iyaguna noo xaqiijiyay in ninka dilkan loo geystay ee tuuladaasi uu ka mid ahaa dadka beeraleyda ee gobolka islamarkaasina uusan ka mid ahayn dhinacyada siyaasadda ee gobolka
aad ay u mahadsan tahay sahra cabdiaxmed warbixintii ay nooga diyaarisay saddex haween ah oo lagu kufsaday degaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkan laweli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamuud mascadde
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aana ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska maalintii sabtida kulamo doora ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen kulankii ugu horreeyeyse waxa uu dhex maray kooxaha bournemouth iyo newcastle united labadan kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya ee horyaalka dalka ingiriiska marka la eego kala horraynta ayaa haddana waxaa kulankooda xiise gaara u yeelay iyadoo ay awooddoodu isu dheeli tiran tahay. Kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa hal gool lagaga hormaray oo waxaa goolka kooxda Newcastle u dhaliyay ciyaaryahan Ayoze Perez, waxaana ciyaartu ay kusoo gabagabowday hal iyo eber. hase ahaatee kooxda Bournemouth marka la eego ciyaarta ay soo bandhigtay iyo weliba qaab ciyaareedkeeda, waxay u qalantay bareejo ka badan oo inay badiso ayayba u qalantay, waayo fursado aad u fara badan oo goolo lagu dhali karay ayay dhalisay. hase ahaatee goolhayaha Newcastle United ayaa waxaa la oran karaa inuu ahaa ciyaaryahankii xidiga garoonka ahaa oo isaga ayaa kooxdiisa ka badbaadiyey inay bareejo gasho amaba guuldarro dusha loo saaro, waxayna hal iyo eberta Newcastle ku badisay ay ka soo saaraysaa saddexda kooxood ee ugu hooseysa horyaalka dalka Ingiriiska, oo haddii halka aad ku raagto ay suuragal tahay sanadka dambe inaad ciyaaraha Serie B-da ku noqoto. Kooxda Leicester City ayaa ku ciyaareysa garoonkeeda King Power, waxaana ay laba iyo hal kaga badisay kooxda Watford iyadu dhowaanta ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa goolkiisii sagaalaad oo xiriira dhaliyey, waxaanu ciyaaryahankani noqonayaa ciyaaryahan markaasi qarka u saarnaa inuu jebiyo rikoor uu hore u dhigay Ruud van Nistelrooy oo kooxda Manchester United u ciyaari jiray, kaasi oo ah 10 gool oo xiriira uu dhaliyey. waxaana ciyaaryahankani haddii kulanka soo socdo uu badiyo amaba uu gool dhaliyo aan idhaahdee uu markaasi barbara la noqon doonaa Ruud van Nistelrooy 10 kulan oo xiriira oo la dhaliyey goolal. Manchester United waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda kooxda West Bromwich Albion ayaa marti u ahayd 2-0 ayaa lagu dharbaaxday kooxda West Bromwich Albion. ciyaaryahan Eze Lingard ayaa isagu goolka koowaad u dhaliyay, goolka labaadna rigoore ayuu ahaa. ciyaaryahan Juan Mata ayaa u saxiixay kooxda Manchester United, sidaasina 3 dhibcood ayay Manchester United jabka ugu shubatay Norwich City. hal iyo eber dilqi ayay kaga fakatay kooxda Swansea City. Sunderland waxaa gurigeeda hal iyo eber kaga badisay kooxda Southampton goolkaasi oo rigoore ahaa, waxaana rigooradaasi ku galay dilinta 18-aad. ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Sunderland islamarkaasina ahba lafdhabarka ay ku duusho Eyang Mvia, waxaana rigooradaasi madax xanuun ku riday macalinka cusub ee dhowaantan kooxda Sunderland ay keensatay Sam Allardyce, oo la arkay isagoo madaxa gacmuhu u saaran yihiin warwar iyo walaac fara badanna ka qaaday rigooradaasi uu ciyaaryahanka kooxda Southampton u ciyaarayay ee la yidhaahdo Dusan Tadic uu u saxiixay kooxdiisa Southampton oo 3 dhibcood ay halka ku qaateen. West Ham United iyo Everton oo guriga Upton Park ee kooxda West Ham ku wada ciyaaray hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen. Stoke City ayaa guuldarooyinkii Chelsea maalmahan dusha u saarnaa sii kordhisay oo kaniinigii 7-aad ee guuldarada cabsiisay kooxda Chelsea oo uu ka maqnaa macallinkooda Jose Mourinho oo laga ganaaxay inuu garoonka yimaado kadib markii uu si xun u dhaqmay kulan dhowaantan ay la ciyaartay kooxda West Ham United oo laga badiyey. Chelsea ayaa dhadhamisay guuldaradeedii 7-aad horyaalkan oo la ciyaaray 2-10 kulan oo keli ah, waxayna haatan kooxda Chelsea horyaalka dalka Ingiriiska kaga jirtaa halka hoose oo kaalinta 16-aad ayay fadhisaa. 2 koox oo keliya ayaa kaga dhiman inay halka seribida lagu tago fariisato. maalintii shalayna kooxaha Aston Villa iyo Manchester City oo wada ciyaaray eber iyo eber bareejaha ayay ku kala baxeen Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo guri Arsenal ku wada ciyaarayana hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen, oo kooxda Tottenham Hotspur ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan kana gacan sareysay inta badneed ee ciyaarta kooxda Arsenal. daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta Arsenal waxaa goolka bareejada u keenay ciyaaryahan Karen Gibbs oo ah difaac ay gadaal kooxda Arsenal kasoo gelisay. Liverpool garoonka Anfield ee magaalada Liverpool ayay ku ciyaareysay oo 2-1 ayaa lagu daartay isla markaasina lagaga badiyey. waa guuldaradii ugu horreysay ee macallinka cusub ee Jurgen Klopp oo haatan laynaya kooxda Liverpool uu dhadhamiyo. dhinaca kale, horeynta haddaan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska waxaa si wada jira kaalinta koowaad u wada fadhiya kooxaha Arsenal iyo Manchester City, oo kooxda Manchester City ayaa gool tirsi ku sarreysa. kaalinta 3-aad waxaa ku jirta kooxda Leicester City oo iyadu 25 dhibcood leh oo dhibic un keliya ka hooseysa kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Tottenham Hotspur ayaa iyadu kaalinta 5-aad soo gashay oo 21 dhibic leh, halka Manchester Unitedna ay kaalinta 4-aad si xarraga leh u fadhiso oo 24 dhibcood leedahay. haddii aan haatanna jaleeco horyaalka dalka Spain oo isaguna ah dabcan horyaalada ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub, jimcihii Las Palmas Real Sociedad ayay 2-0 ku qabatay Celta Vigo. gurigeeda Valencia ayaa 5-1 ku suldaartay Levante. Deportivo La Coruña 5-1 bareejo ayay ku kala tageen Eibar. Getafe ayay 3-1 ku qabatay Rayo Vallecano. 2-1 ayay ku martay Granada. malagana gurigeeda waxaa hal iyo eber dirqi ah kaga baxsatay kooxda Real Betis. Atletico Bilbao waxa ay dharbaaxday Espanyol oo 2-1 ku qabatay Barcelona. 3 iyo eber ayay ku suuldaartay kooxda Villarreal, 3-2 kamida Neymar ayaa dhaliyay, halka goolka kalena uu siixay Luis Suarez. Tani intuu Messi ka maqnaa kooxda Barcelona, labadan xidig ayaad moodaa in la yiri goolashii Messi qibsada oo Barcelona calankeeda lula. Atletico Madrid hal iyo eber dirqi ah ayay Sportis Rion kaga baxsatay, halka Sevilla ay guuldaradii toddobaadka ku dhigtay Real Madrid oo 3-2 ayaa kooxda Real Madrid lagaga badiyay. Waliba ciyaartu mar ayay ahayd 3-1 oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan James Rodriguez oo dhaawac maalmahan kaga maqnaa oo garoonka ku soo laabtay ayaa goolka labaad ee kooxda Real Madrid u saxiixay. Sidoo kale kooxda Real Madrid waxaa toddobaadkan u ciyaarayay ciyaaryahankii reer Wales ee Gareth Bale oo isaguna dhaawac kaga maqnaa. Taasi waxay ka dhigan tahay in horyaalka dalkaasi Spain haatan ay kooxda Barcelona hogaaminayso 3 dhibcood aan ilaahda ee ku sarreyso Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 24 dhibic ayay leedahay. Taa macnaheedu Barcelona 27 dhibcood ayay leedahay, Atletico Madrid 23 dhibcood ayay leedahay, halka Celta Vigana 12 dhibic ay kaalinta afaraad ku joogto. Horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan jaleecaysna kulamaad u xiisa badan ayaa la ciyaaray oo dabcan horyaalkaasi kooxda Juventus oo iyadu horyaalka iska haysan jirtay waxaad moodaa sanadkan in kooxdaasi lagu haysto horyaalka dalkaasi. Torino iyo Inter oo wada ciyaaray hal iyo eber, kooxda Inter Milan ayaa ku badisay Empoli, gurigeeda ayuu ku ciyaaraysay Juventus ayaa 3-1 ku qabatay Frosinone, iyo Genoa 2-2 ayay ku kala baxeen Palermo. Kiev Verona ayay hal iyo eber ku martay Romana. Lazio oo garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome wada wadaagaan 2-2 ayay kuga badisay ciyaaryahan Edin Dzeko ayaa goolka hore kooxda Roma u saxiixay, oo gool rigoore ayuu ahaa Gervinho ayaa isaguna goolka labaad kooxda Roma u dhaliyay. Sassuolo iyo Cagliari oo wada ciyaaray, Sassuolo ayaa hal iyo eber ku badisay Trezeguet. Napoli Udinese ayay ku martay Sampdoriana, gurigeeda iyadoo ku ciyaareysa Fiorentina ayaa 2-2 ku qabatay, oo kooxda Fiorentina sanadkan wacdaro ayay muujinaysaa ciyaaryahanka la yiraahdo Joseph Ilic. Ilicic ayaa gool rigooraha qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay, qaybtii dambena Nicolo Klinic ayaa goolka guusha amaba goolka labaad ee kooxda Fiorentina u saxiixay. Horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa haatan hogaaminaysa oo iyadu kaalinta koowaad ku jirta kooxda Fiorentina 27 dhibcood ayay leedahay. Inter Milan ayaa iyaduna 27 dhibcood, hase ahaatee 10 gool ayaa laga rasareeyaa. Kaalinta saddexaad Roma ayaa ku jirta oo 26 dhibic ayay leedahay, halka Napolina ay 25 dhibcood leedahay. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogotan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubinta ciyaaraha inoogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qadarka daqiiqadaha ee nooga dhiman intaanan hawada ka bixin, bal fure aan noo weydiiyo mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka. Fure
mahadsanid Caasho. Amar ka soo baxay xafiiska heer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanibayo ilaa iyo 35 website, kuwaasoo lagu sheegay inay baaris ku wadaan laamaha dowladdu kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiiskooda soo gaaray. Xafiiska heer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inay xanibaan websaydyadaasi inta lagu hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka lasoo gaarsiiyay xafiiska heer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya.
dhinaca wararka caalamkana, afro waxaa ugu weynaa xisbiga mucaaradka ah ee ay hogaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleystay kuraastii ugu horreysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar. Guddiga doorashadana waxa uu maanta Isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guuleystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon. Dhinaca kalena, tiro badan oo dalxiisayaalah oo u dhashay dalka Ruushka iyo Britain ayaa Isniintan maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska loo tagay dalka Masar ee Sharmal Sheekh, xilli ay kooxaha baaristuna sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii ku yimid diyaaradda Ruushka 17 bisha Oktoobar ee sanadkan. Shilkaasina waxaa ku dhintay 242 qof oo dayuuradaasi saarna. Ugu yaraan daraasiin dayuurada ah ayay u qorsheysan tahay in ay galabta ka dhoofaan gegida caalamiga ah ee Sharmal Sheekh, iyaga oo u kala gooshi doona Moscow iyo garoomo dhowr oo ku yaala Britain. Guud ahaan idaacaddii galabtan inta ay ku dhantahay waa Fure iyo Caasho, idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.